Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vritet në detyrë shef Kosallkovic dhe plagoset Edin Islamovic, punonjës të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Leposavić. Komisioni Evropian kundërshton deklaratat e kryeministrit Thaçi duke theksuar se nuk ka afate për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Gjykata e Hagës miraton lirimin e përkohshëm të Ramush Haradinajt. Shumica e subjekteve politike serbe që garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit e shohin Kosovën si pjesë të Serbisë. Maqedonia i bën thirrje qytetarëve që të mos kërkojnë azil në vendet e zonës Schengen. Presidenti amerikan falenderon Polonin për marrëveshjen që i kanë dhënë mbështetjen që i kanë dhënë paktit START 2. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Nga sulmi i personave të panjohur në veri të Kosovës është vrarë sot shef Kosallkovic, ndërsa është plagosur Edin Islamovic, të dy punëtor të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Leposaviçit. Ndaj sulmit kanë reaguar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Misioni Evropian ULEX. Për më shumë kemi Bekim Bislimin nga Prishtina.
Personat e panjohur kanë vrarë me armë zjarri shef Kosallkovicin, pjesëtar i komunitetit bosnjak nga fshati Rvatska, komuna e Leposaviçit. Lajmin e ka konfirmuar Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, i cili ka thënë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në fshatin Postenje, në afërsi të Jarinës, vend kalimit kufitar midis Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënës i Hoti ka shtuar se nga të shtënat me armë zjarri është plagosur edhe Edin Islamovic, po ashtu pjesëtar i komunitetit bosnjak, i cili në kohën e sulmit ishte duke udhëtuar me makinë së bashku me të vrarë.
Në rëndë kemi njësit politore në vend gjarës, që janë duke bërë detyrën e tyre të heqimeve nga vendin gjarës. Nuk kemi endet përtaktuar motivet e moshme apo rëfanat e pjata se si ka ndodhë.
Indjeri shef Kosallkovic ka qenë trajner në Komisionin Komunal Zgjedhor të Leposaviçit, ndërka që Edin Islamovic anëtar i Komisionit Komunal Zgjedhor në Leposaviç. Ndaj vrasjes së Sallkovicit dhe plagosjes së Islamovicit ka reaguar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili e ka dënuar sulmin e sotshëm në Postenje. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kohën e sulmit viktimat kanë qenë në orar të punës dhe me veturë zyrtare. Xhemail Peçani, kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka kërkuar nga organet e rendit dhe të drejtësisë që të zbulohen dhe të sillen para drejtësisë kryesit e krimit në Postenje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dënon sulmin që ka ndodhur në pëntorët e Komisionit Komunal të Leposaviçit. Kërkojmë nga organet e rendit dhe drejtësisë që kryesit e kësaj vepre të zbulohen dhe të sillen para drejtësisë.
Lidhur me këtë vrasje ka reaguar edhe shefi i misionit ULEX në Kosovë, Xavier Bu de Marnjak, i cili ka bërë thirrje për qetësi dhe sjellje të përgjithshme nga të gjitha palët në këtë periudhë, të cilën ai e ka quajtur potencialisht të ndjeshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Nuk ka afate për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka deklaruar sot zëdhënësi komisionere Cecilia Malmström. Komisioni Evropian ka përgënjeshtruar në këtë mënyrë deklaratat e mëhershme të kryeministrit Thaçi se vizat për Kosovën do të liberalizohen në një afat prej 15 muajsh. Lidhur me deklaratat e sotme në Bruksel rreth Kosovës dhe Ballkanit në përgjithësi, raporton korrespondenti ynat i Agustin Palukaj.
Bashkimi Evropian ka shprehur sot zgënjim me vendimin e Serbisë për të mos marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel, duke u rreshtuar kështu me Kinën, Rusinë, Venezuelën, Iranin dhe vende tjera që kanë vendosur me kërkesë të Kinës që të bojkotojnë këtë ceremoni. Zëdhënësja e komisionerit për qëllim Stefan Fylle, Angela Filote, ka thënë se Bashkimi Evropian ka marrë vendim që të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s të marrin pjesë në këtë ceremoni dhe presin po ashtu nga vendet kandidate dhe kandidatet potencial që të vazhdojnë të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të respektojnë të njëjtat parime sikur BE-ja nëse dëshirojnë të jenë anëtare të BE-s një ditë. Prandaj ka thënë ajo, komisioneri Fylle do të bisedojë nesër edhe me kryeministrin e Serbisë dhe BE-ja edhe në takime tjera me Serbinë ua ka bërë të qartë se BE-ja është e zgënjur me këtë veprim të Serbisë. Në anën tjetër, ajo ka folur sot edhe për zgjedhjet në Kosovë dhe ka bërë ftesë për të gjithë qytetarët që të dalin në votime. Në pyetje se cili është qëndrimi i Komisionit Evropian e lidhur me kërkesën e Beogradit ndaj serbëve të Kosovës që të mos marrin pjesë në këto votime, zëvendëse e Komisionit Evropian ka thënë se BE-ja i fton të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim përkatësie etnike që të dalin në votime. Po ashtu sot në konferencën për gazetarë në selinë e Komisionit Evropian është folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Zëvendësi komisioneres Malmström, që është e angazhuar për këtë çështje, Michele Cercone, ka thënë se nuk ka patur dhe nuk ka premtime për data nga ana e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian nuk jep premtime, por kërkon rezultate, është shprehur ai. Ndërkaq i pyetur në mënyrë direkte lidhur me deklaratën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se ka garancionin nga Brukseli se vizat për Kosovën do të liberalizohen në një afat prej 15 muajsh, ai ka thënë se Komisioni Evropian nuk ka përmendur kurfar datash dhe se komisioni është vetëm duke bërë analiza lidhur me përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës për të nisur dialogun për vizat. Mirpo ai nuk ka qenë në gjendje të përmend as ndonjë datë as për nisjen e këtij dialogut. Cercone posaçërisht ka nënvizuar se Komisioni Evropian është duke analizuar se sa është e gatshme Kosova për të implementuar ligjin lidhur me integrimin e të kthyerve. Ai ka thënë se kur të përmbushen kriteret dhe kur një gjë e tillë vlerësohet nga Komisioni Evropian, atëherë do të mund të fillojë dialogu i vizave, ndërkaq data për këtë konkrete nuk ka. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Subjektet politike serbe që do të garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë paraqitur orientimet programore si dhe qëllimet e daljes në zgjedhje. Gjatë një konference të mbajtur në qendrën mediale në Çaglavica, ato janë paraqitur si opozite Partisë së Pavarur Liberale, e cila është pjesë e qeverisë në dorëheqje, ndërkaq kanë i theksuar se e shohin Kosovën si pjesë të Serbisë. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Të bindura se pjesëmarrja dhe jo bojkoti është në interesin e serbëve të Kosovës, subjektet politike nga komuniteti serb kanë prezantuar pikpamjet e tyre në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Bëhet fjalë për subjekte politike që nuk përfaqësojnë serbët e Veriut, por ata të viseve tjera, pasi që në Veri edhe në të kaluarën strukturat e pushtetit paralel sikur e kanë pamundsuar pjesëmarrjen e këtij komuniteti në zgjedhje dhe në institucionet e Kosovës. Nebojša Lekić nga Partia për Kosovë Metohi u prezantua si një parti e majtë që do të angazhohet për mirë në komitetit sërë në Kosovë. Qëllimet e fushatës son bazohen në paqe, siguri dhe të drejtat e lirisë lëvizjes dhe të gjitha të drejtat tjera njerëzore në Kosovë, një sistemi avancuar i arsimit dhe sistem më i mirë shëndetësor, tha Lekić. Ndërkaq Slavisha Petković, kryetari i Partisë Social-Demokrate Serbe, tha se partia e tij do të angazhohet kundër majorizimit të Bashkisë Serbe në Kosovë, siç ka ndodhur, si tha ai, në Shqipëri. Po përpiqen të ndryshojnë programin arsimor, ka ndryshuar tabelat e veturave dhe po që se do t'i dëgjonit premtimet e partive shqiptare gjatë fushatës, vetëm 5% nëse i zbatojnë, atëherë do të kuptojmë se paranesh do të ketë një periudhë shumë të vështirë, tha Petković. Nga ana tjetër, Radomir Dimić, kryetari Nismës qytetare Krahoj Popullit, tha se angazhohet për kthimin e të zhvendosurve në Kosovë pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, si dhe u angazhua për pajtimin ndërmjet komuniteteve.
Naše opredeljenje za izgradnju novih multietničkih evropskih vrednosti.
Përcaktimi ynë është ndërtimi vlerave shumë etnike evropiane të bazuara në sistemin e pavarur të sundimit të ligjit, tha Dimić. Këto qëllime ai tha se do të realizohen përmes institucioneve, kurse Saša Đokić, kryetari i Partisë Demokratike Serbe për Kosovën, tha se serbët deri më tani nuk kishin përfaqësues të denjë në institucione, andaj edhe nuk kanë arritur që të sigurojnë ekzistencën e tyre dhe kthimin e qëndrueshëm. Ai u angazhua edhe për pajtim me shumicën. Sa u përket shqiptarëve, Partia Demokratike Serbe angazhohet për paqe dhe pajtim, dhe ne e shtrim dorën e pajtimit, tha Djokic. Shumica e përfaqësuesve serb kanë kritikuar Partinë e Pavarur Liberale si pjesë e qeverisë së Kosovës aktualisht në dorëheqje, që ka harxhuar fondet e destinuara për kthimin e serbëve dhe nuk ka arritur rezultate. Por Delibor Jeftić nga Partia e Pavarur Liberale u është kundërpërgjigjur kritikave duke thënë se ishte merite partisë që përfaqëson që serbët sot jetojnë më mirë.
Samostalna liberalna stranka e krive to što se u srpskim sredinama nešto radi.
Partia Pavarur Liberale është fajtore për atë se në mjediset serbe tash po punohet diçka dhe se serbët në këto mjedise po jetojnë më mirë, Tajeftić. Gjatë debatit, shumica e subjekteve serbe që do të garojnë në zgjedhjet e 12 vjetorit, thanë se konsiderojnë ende Kosovën si pjesë të Serbisë që administrohet nga ana e Kombeve të Bashkuara përmes rezolutës 2044. Por përfaqësimin e tyre në parlamentin e Republikës së Kosovës, ata thanë se e shohin si të domosdoshëm që të mbrojnë interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë. Nga 29 subjektet e paraqitura për pjesëmarrje në zgjedhje, 8 prej tyre janë nga radhët e komitetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sociolog dhe psikologi cilësojnë si të dëmshme për shoqërinë premtimet e pambuluara parazgjedhore nga partitë politike. Sociologu Shemsi Reçica në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thekson se shqetësuese është edhe pranimi premtimeve të tilla nga vetë zgjedhësit. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Ndonë se shumica elektoratit kosovar tashmë e ka kuptuar se premtimet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 12 vjetorit në Kosovë janë të stërzmadhuara, megjithatë pritet dalje më masive qytetarëve në votime, vlerësojnë ekspertët e sociologjisë dhe e psikologjisë. Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se premtimet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore janë shumë të mëdha sesa në fushatat e zgjedhjeve paraprake dhe për te i kornizave, të cilat elektorati do të mund t'i pranon të si të realizueshme. Si pas ti, shumice këtyre premtimeve janë pambules dhe një gjë e till mund të reflektoj negativisht në dy drejtime.
Premtimet janë ashtë mëdha sa që këto premtimet tashmë janë bërë dhe qesharake. Mirë po, si duket qytetarët që dalin në zgjedhje janë mësuar me premtimet të te për ta, nuk është vetëm negative fushata në kuptimin e premtimeve pa mbules, por është edhe negative pranimin nga qytetarët i këtyre premtimeve të pa mbules.
Edhe psikologu Dashamir Bërxulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se premtimet e subjekteve politike dhe liderëve të tyre që garojnë për zgjedhjet parlamentare janë, siç thot ai, shumë të fryera. Një gjë e tillë, siç thot ai, ndodh sidomos në mitingjet e caktuara mes zgjedhësit, por sipas tij kjo nuk është strategji e zgjedhur mirë nga subjektet politike.
Janë të pamenduara praktikisht për kësaj liderët ekzaltohen përpara militantëve të tyre dhe natyrisht u dalin në mënyrë të pavetdijshme këto premtimesh. Një pjesë e situatës e cila është domethënë një gjendje të keqe dhe kemi shumë shtete brafon Kosovë, të cilat eventualisht mund binden që gjëra të tilla mund ndodhin. Nga anë tjetër, elektoratin i cili mendon me argumente dhe ka një lloj informacioni mbi bazën e asaj se me çfarë gjendje financiare ekonomike, sociale gjendet Kosova sot, ata nuk besojnë që mund binden nga shifra
të
tilla.
Ndryshe, të dy këta ekspertë fushave përkatëse vlerësojnë se duke pasur parasysh premisat ekzistuese si dhe futjen në garë zgjedhore dhe të disa subjekteve të reja politike, pritet një dalje më masive elektoratit në votimet më 12 dhjetor. Sociologu Reçica thotë se një gjë të tillë tashmë e kanë kuptuar edhe subjektet politike dhe për këtë shkak edhe premtimet gjatë fushatës parazgjedhore kanë qenë më të shumta.
Një parti nuk është e sigurt në fitoren e saj. Për këtë arsye janë mobilizuar të gjithë aktivistët, të gjithë militantët e partive, unë pres një pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve.
Ndërkaq psikologu Bërxulli vlerëson se shtimi i konkurrencës në skenën politike me kyçje në garë të subjekteve të reja politike do të ndikojë edhe te elektorati.
Votuesi mund ta gjejë veten edhe te programet e partive caktuara, edhe te ndeshimit tyre, por edhe te ide caktuara të lançuara nga partitë politike. Kështu që mendoj që do të kemi një dalje më të madhe në zgjedhjet se sa sidomos gjatë zgjedhjeve të 2007.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në programet e partive politike që garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit janë anashkaluar vetëm fëmijët dhe përmirësimi i gjendjes së tyre, thonë përfaqësues që merren me të drejtat e fëmijëve. Sipas tyre, arsyeja qëndron në faktin se fëmijët nuk kanë të drejtë vote. Për më shumë nga Prishtina, raporton Adia Ahmeti.
Rinia, mësuesit, mjekët, minatorët, pensionistët dhe shumë kategoritë tjera të shoqërisë kosovare këto ditë kanë marrë premtimin nga më të ndryshmet prej subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit. Në premtimet e tyre janë anashkaluar vetëm fëmijët, ata që shpesh cilësohen si ardhmja e një shoqërie. Përfshirja e tyre në fushatë është karakterizuar vetëm me pjesëmarrjen e tyre në përtubime dhe valvitjen e flamujve të subjekteve të caktuara. Një prej këtyre fëmijëve që ndihet janë anashkaluar është Diora Bingjiu, e cila megjithse ka vetëm 14 vjet, kohë pas kohe arrin ta përcjellë fushatën parazgjedhore. Kreçka ka vërejtur ajo janë zotimet për përmirësimin e shkollave publike.
Veç që shmi ndrej shkollat publike, mi bo pak ma mirë, kështo për fëmijë diçka tjetër jo. Nuk kam përmend për përmirësimin e kushteve të fëmijëve, se s'kemi drejt në votu dhe nuk arrin kur gjo frejnive.
Në anën tjetër në Kosovë mbi 48% e fëmijëve kosovar jetojnë në varfëri, ku 19% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme, thuhet në një raport të fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF. Në raport gjithashtu thuhet se fëmijët në Kosovë janë një nga grupet më të prekura nga kushtet e vështira të jetesës, si varfëria, kujdesi pamjaftueshëm shëndetësor, arsimi, keq ushqyerja, strehimi dhe ndotja mjedisit. Këto kërcënojnë thuhet në raport jo vetëm të ardhmen e fëmijëve, por në përgjithësi të ardhmen e shoqërisë sonë. Drenë Regjan nga ky fond thotë se duke marrë parasysh kushtet e vështira të fëmijëve, subjektet politike është dashur që në programet e tyre në masë më të madhe të trajtojnë edhe çështjen e fëmijëve.
Çështjet që kanë në qendër fëmijën nuk janë trajtuar në masë të duhur nga të gjitha partitë politike të cilat kanë shpalosur programet e tyre. Prandaj UNICEF-i ka ofruar domethënë një listë të çështjeve të pyetjeve të cilat janë me rëndësi dhe të cilat do donim që partitë politike pa dallim të trajtojnë në programet e tyre, me idenë që një qeverisje e mirë për fëmijët do të ishte një qeverisje e mirë për të gjithë shoqërinë.
Megjithatë, Regja pohon se partitë politike janë fokusuar vetëm në ato fusha ku përfshihen personat që kanë të drejtë vote.
Mbase kjo është edhe një arsye, do thotë fëmijët nuk kanë të drejtë vote. Në anën tjetër, zëri i tyre shumë pak dëgjohet në Kosovë. Studimet e ndryshme flasin se kur janë pyetur fëmijët se sa dëgjohet zëri i tyre, domethënë ndenë një përqindje shumë e vogël, që nuk kupton se duhet bërë punë akoma shumë më madhe që të fuqizohen fëmijët dhe ata që i përfaqësojnë interesat e fëmijëve, në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e debatit, të jenë në qendër të vëmendjes për përmirësimin e mirëqenies së tyre.
Edhe Naime Sherifi, udhëheqës së Qendrës për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Prishtinë, thotë se gjatë premtimeve të ndryshme të subjekteve politike janë anashkaluar fëmijët.
Nuk kum ditë pak, këtu në këto debate që kum përcjell nuk e di. Arsyeja mund të qenë ajo që fëmijët faktikisht nuk votojnë, por kjo domethënë që nuk duhet mendohet për mirëqenien e tyre.
Sidoqoftë, zyrtarët e zyres së UNICEF-it në Kosovë kërkojnë vëmendjen e kandidatëve të partive politike që të trajtojnë çështjen e fëmijëve në ditët e fundit të fushatës parazgjedhore. Pasi si pas tyre, investimit të fëmijët është thelpsor tani dhe për të ardhmen e vendit. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarën tonë të sotme. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, shpreh bindjen e saj se do të jenë partia më e madhe në vend pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Ajo thotë se LDK-ja në asnjëherë thanë nuk do të bëjë koalicion me PDK-n, duke dhënë dhe arsyet përkatëse. Në Prishtinë me Teuta Sahaçin bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Sahaçia, cila është oferta e Lidhjes Demokratike të Kosovës për elektoratin kosovar? Pse duhet të votojnë LDK-n?
LDK-n duhet të votojnë sepse LDK-ja është parti e cila në këto zgjedhje hyn me një ofertë të re, hyn me një ekip të ri, hyn me një mentalitet të ri. Prandaj duhet të votohet LDK-ja sepse LDK-ja në ofertën e saj ofron një qeverisje më ndryshe, një qeverisje me njerëz të cilët janë të pastër, një qeverisje me njerëz të cilët janë ekspert në lëmi të veta, një qeverisje në të cilën do të jetë shumica e njerëzve të qeverisë, do të jenë njerëz të ri, djem e vajza, të cilat janë dëshmuar në profesionet e veta dhe do të punojnë për të mirën e vendit.
Të gjitha subjektet politike që garojnë për zgjedhjet e 12 dhjetorit zotohen për një zhvillim të hopshëm ekonomik, luftimin e korrupsionit dhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Si do të arrijë partia juaj këto?
Në çështë nisemi prej ndryrimit më të madh që ka ndodhur aty, është ndryrimi i kryetarit, dhe nëse e kemi parasysh se zoti Isa Mustafa është një prej ekspertëve më eminent të ekonomisë, atëherë është shumë e afërt dhe shumë e besueshme shumë të mendojnë që një ekonomist i zoti prioritet do ta ketë ekonominë. Prandaj zhvillimi ekonomik është ngushtë i lidhur jo vetëm me kryetarin, por edhe me ekipin të cilën ai ka përzgjedh afër vetes. Me një numër të madh të njerëzve të zot në lamin e ekonomisë, zhvillimi ekonomik është diçka të cilës me vërtet duhet i besohet. Zoti Isa Mustafa është në udhëheqje, jo një kohë të shkurt, është një kohë të gjatë, nuk ka asnjë njoll, asnjë skandal i cili lidhet me të.
Është një vlerësim i përgjithshëm se integrimi veriut vazhdon të jetë një sfidë jo e lehtë. Nëse partia juaj do të qeverisë, si mendoni se mund të ndryshohet gjendja atje?
Mendojmë që ajo duhet të zgjidhet me një menaxhim më të mirë të situatës, me një përkushtim më të thellë në zgjidhjen e kësaj çështje dhe mendojmë që së bashku me një qeverisje të re dhe veriu do të jetë pjesë në të cilën përmes një menaxhimi të mirëfillt do të afrohet në integrimin e plot të veriut.
Në çfarë rrethanash do të pranoni të hyni në koalicion qeverisës nëse ju ofrohet mundësia e tillë?
Ne mendojmë që do të jemi ne ata të cilët do të përzgjedhim partnerët tonë. Ne kemi deklaruar që nuk do të bëjmë koalicion në asnjë mënyrë me Partinë Demokratike, sepse mendojmë që për demokracinë e vendit është e rëndësishme jo vetëm të ketë një qeverisje të fuqishme, po gjithashtu të kemi edhe një opozitë të fuqishme, e cila siguron që programi, që qeveria të jetë një qeveri me të vërtet demokratike e kontrolluar mirë. Prandaj kjo është arsyeja pse mendojmë që për të mirë të vendit, në këto rrethana kur Kosova veç është shtet, nuk duhet të ketë koalicione të dy partive të mëdha.
Intervistën e plot me Teuta Saçin, kryetare Lidhjes Demokratike të Kosovës, e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Tribunali i Hagës e ka miratuar kërkesën për ta liruar përkohësisht nga burgu Ramush Haradinajin. Ati i lejohet qëndrimin e Kosovë nga 17 dhjetori deri më 14 janar 2011 me disa kushte, ndërsa kushti kryesor është që ai të mos largohet nga Prishtina, të mos bëjë asnjë deklaratë publike dhe çdo të dytën ditë të paraqitet në policinë e Ulexit, ka njoftuar tribunali. Haradinaj kishte bërë kërkesë për lirim të përkohshëm për të qenë afër bashkëshortës së tij, e cila është shtatzën. Raportohet se Tribunali Hagës e ka refuzuar kërkesën e ngjashme që e ka bërë Lah Brahimaj. Tribunali Hagës sot e ka dënuar me 10 vjet të burg ish oficerin e lartë të ish Jugoslavisë Veselin Shlivançanin për krime kundër të burgosorve kroat në Ovçar të Vukovarit në vjesht të vitit 1991. Ky vendim është i plot fuqishëm. Në këtë mënyrë, Këshilli i Apelit, pas shqyrtimit të jashtëzakonshëm, e ka anuluar vendimin e tij të mëparshëm, i cili ishte i plotfuqishëm, e me të cilin në maj të vitit të 2009, Shlivançanin ishte dënuar me 17 vjet burgim, për shkak të ndihmës dhe mbështetjes së vrasjeve të 194 të burgosorve kroatë në Ovçar. Veselin Shlivançanin është shpallur fajtor për ndihmë dhe mbështetje në torturimin e të burgosorve të përmendur. Ministrja e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka kërkuar sot nga shtetasit që të mos kërkojnë azil në vendet anëtare të Bashkimit Evropian në zonën Schengen. Këto komente u bën pasi 38 qytetarë të Maqedonisë ishin kthyer nga Gjermania ku kishin kërkuar azil. Vendet anëtare të BE-s kanë raportuar se ka pasur lëvizje të azil kërkuese nga Serbia dhe Maqedonia, duke i shtyrë zyrtarët të tërheqin vërejtjen se kjo mund ta shkatërrojë procesin e liberalizimit të vizave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e ka falendëruar presidentin e Polonisë Bronislav Komorowski për mbështetjen e marrëveshjes së re Start si fqinje i Rusisë. Të dy presidentët u takuan sot në shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nënshkruan marrëveshjen e re strategjike për reduktim të armatimit atomik në muajin prill të këtij viti. Marrëveshja duhet të miratohet në Senatin Amerikan.
I am confident that we are going to be able to get the START treaty on the floor.
Jam i sigurt se ne do të jemi në gjendje ta kemi marrëveshjen START për diskutim, për debat të lidhur me të dhe për ta kompletuar para se të shkojmë në pushim, tha Barack Obama. Ministri i Jashtëm i Australisë Kevin Rudd tha se Shtetet e Bashkuara dhe jo themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange janë fajtore për publikimin e mirë dokumenteve diplomatike.
Mr. Assange is not himself responsible.
Zoti Assange nuk është përgjegjës për publikimin e paautorizuar të një çerek milioni të dokumenteve nga rrjeti diplomatik amerikan i komunikimit. Amerikanët janë përgjegjës për këtë, tha Kevin Rudd. Zoti Assange është arrestuar dje në Londër në bazë të një fletarresti ndërkombëtar të Suedisë, ku ai është i akuzuar për krim seksual. Ai i ka hedhur poshtë akuzat. Kryeministri Rudd tha se Australia do ta mbështesë atë sikur që do ta mbështeste çdo shtetas tjetër të këtij vendi të arrestuar jashtë Australisë. Shtetet e Bashkuara kanë filluar hetimin penal dhe kanë premtuar dënimin e secilit që është përgjegjës për rrjedhjen ilegale të dokumenteve diplomatike. Zyrtarët palestinez kanë shprehur sot shqetësim me dështimin e Shteteve të Bashkuara që ta bindin Izraelin për bllokimin e ndërtimit të vendbanimeve me qëllim që të mundësohen negociatat e direkte për paqen në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara deklaruan mbrëmë se po tërhiqeshin nga përpjekjet për ta bindur Izraelin që ta bllokoj për 90 ditë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Administrata amerikane tash preson në mbajtjen e bisedimeve të ndara me izraelitët dhe palestinezët lidhur me mënyrën se si të lëvizet përpara. Zyrtari i lartë palestinez Yasser Abed Rabo tha se Shtetet e Bashkuara kanë marrë goditje nga Izraeli, ndërsa zëdhënësi qeveritare Gassan Katib ka përsëritur se ndalja e zgjerimit të vendbanimeve është parakusht për bisedime. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Një nga debatet më të nxehta që po zhvillohet aktualisht kanë qenë ndër pyetjen nëse themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange, besuar në ligjin amerikan, ka kryer krim apo jo me botimin e dokumentave të klasifikuara. Tashmë janë mbushur 2 javë nga koha kur kreu i drejtësisë amerikane Eric Holder tha se Departamenti i Drejtësisë kishte filluar hetimet për rastin.
I condemn the action that WikiLeaks has taken. It puts at risk our national security.
I dënoj veprimet e kryera nga WikiLeaks-i, është vënë rrezik siguria jonë kombëtare, por më konkretisht janë rrezikuar individët që i shërbejnë vendit tonë në forma të ndryshme, si diplomat apo si burim e zbulimi dhe rrezikojnë marrëdhëniet që ne kemi me ala të rëndësishëm në botë, tha Holder. Deri tani nuk ka pasur asnjë akuzë të ngritur ndaj WikiLeaks-it apo Assange-s. Ky fundit është arrestuar në Britani bazuar në një urdhër aresti suedez për krime seksuale. Ben Saul, bashkëdrejtuesi i qendrës ligjore në Universitetin e Sydney, thot se mungesa e akt akuzës për Assange nga drejtësia amerikane flet edhe për mungesën e bazës ligjore.
Some US politicians and commentators have even called for the assassination or killing of Julian Assange.
Disa politikanë dhe komentatorë amerikan kanë bërë thirrje për vrasjen e Julian Assange-s. Kjo është e pazakontë dhe jashtë ligjore. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara po përpiqen ta diskreditojnë WikiLeaks-in në mënyrë që ta heqin vëmendjen e publikut nga gabimet amerikane në vende si Afganistani, Iraku apo spionimi ndaj Kombeve të Bashkuara, thot Saul nga Universiteti Sydney. Ndërkaq senatori amerikan Lieberman beson se WikiLeaks-i ka shkelur ligjin mbi spionazhin të miratuar në vitin 1917. Por Larry Klayman, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe aktualisht themeluesi i dy organizatave që merren me mbikëqyrjen e sistemit të drejtësisë, shpjegon se pse është e vështirë që të ngrihet akt akuzë për Assange-n bazuar në ligjin për spionazh.
Problem here is for the United States to prosecute Assange and in most other civilized countries they have to show an intent.
Problemi këtu është se Shtetet e Bashkuara, ashtu si në shumicën e vendeve të civilizuara, duhet të tregojnë synimin. Krimi duhet të jetë një akt i qëllimshëm. Nëse Assange nuk ka pasur për qëllim të dëmtojë interesat e dikujt, por në fakt të mbrojë interesat e publikut amerikan dhe atij më të gjerë, do të jetë e vështirë të provohet nga Shtetet e Bashkuara se ai ka një motiv të ligë për të ndihmuar terrorizmin. Kjo do të ishte thuajse pamundur për të vërtetuar në gjykatë, shpjegon Klayman. Sipas tij, mediat bëjnë çdo ditë të njëjtën gjë duke botuar burime të fshehta qeveritare, të cilat kanë ardhur deri në redaksi edhe përmes vjedhjes nga dikush. Ben Saul nga Universiteti Sydney mendon se duhet të miratohet një konvent e re ndërkombëtare që mbron dokumentat sekrete të diplomacisë në kohën e internetit. Por Klayman e kundërshton një ide të tillë pasi një konvent e kësaj natyre do të mund të keq përdore nga regjimet totalitare për të mbrojtur nga bërja publike e krimeve. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vritet në detyrë Shefko Sallkoviç dhe plagoset Edin Islamoviç, punonjës të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Leposaviç. Komisioni Evropian kundërshton deklaratat e kryeministrit Thaçi duke theksuar se nuk ka afate për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Gjykata e Hagës miratoi lirimin e përkohshëm të Ramush Haradinajt. Shumica e subjekteve politike serbe që garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit e shohin Kosovën si pjesë të Serbisë. Maqedonia i bën thirrje qytetarëve që të mos kërkojnë azil në vendet e zonës Schengen. Presidenti amerikan Barack Obama falenderon Polonin për mbështetjen që i ka dhënë paktit START 2. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.